Minä olen Kirsi Rostamo ja päivän vieraana on FIDan kehitysyhteistyöjohtaja Eero Horstia. Tässä keväällä teillä on Eväät elämään -kampanja, jonka semmoisena kohteena ja tuloilla niin FIDa tekee ruokaturvan parantamiseksi 4-5 eri kohteessa työtä. Ja nämä kohteethan ovat Kenia, Tansania, Intia ja Pohjois-Korea sekä teidän sitten nämä kriisialueet, humanitaarinen apu. Niin käydään nämä yksitellen läpi, eli aloitetaan nyt tuosta Afrikasta, eli mitä kaikkea Eero Horstia siellä Afrikassa FIDa tekee?
Afrikan maissa monella tavalla ruokaongelma kiertyy siihen, että infrastruktuuri on kehittymätöntä, tietotaito on kehittymätöntä ja monia muita tällaisia asioita. Ja loppujen lopuksi Afrikan maissa niin kohtuullisen pienellä panoksella, pienellä toimenpiteellä päästään melkoisia askeleita eteenpäin. Ja yksi periaate, mitä me Afrikassa koitamme edistää, on selkeästi kestävä kehitys. Ja me edistämme sellaista viljelymenetelmää, mitä me suomeksi kutsumme nimellä viljele ja varjele. Ja se on hyvin lähellä kansainvälisten organisaatioiden nimeämää kestävän kehityksen maatalouden periaatteita. Muun muassa FAO on tämä Farmers Field School-menetelmä, mikä on samantyyppinen kuin tämä meidän edistämä. Eli se lähdetään siitä, että ihmiset oppivat hyödyntämään hyvää kompostointitekniikkaa, kateviljelyä, sopivaa, tarkasti kohdennettua lannoitusta perustuen, jos mahdollista, niin paikalla olevien resursseihin, karjanlantaan ja muuhun tällaiseen. Mutta tarvittaisiin myös ostolannoitteita, joita kyllä valitettavasti ei ole saatavilla kovin usein Afrikan oloissa. Mutta se on kestävän kehityksen ja kestävän viljelyn periaatteiden avulla päästään helpostikin 2-kertaisiin satoihin. Ja aika monissa kohteissa puhutaan 3-4-5-kertaisessa satotasosta verrattuna perinteisiin menetelmiin. Ja se on aivan loistavaa nähdä, kuulla raportteja, kuinka ihmiset iloisina, onnellisina, innostuneena kertovat, että olemme oppineet jotakin sellaista, mikä oikeasti parantaa meidän perheemme ruokaturvaa. Olemme oppineet tekemään maataloustöitä sillä tavalla, että ne eivät ole myöskään niin kuin ikään kuin liian työllistäviä. Kun kuulen yksinhuoltaja äidin sanovan, että aikaisemmin piti jo mennä pikkutunneilla melkein aamuyöstä sinne kuokkimaan ja silti sato oli huono. Nyt kun on oppinut uuden viljelymenetelmän, niin riittää, kun tekee ikään kuin sen normaali työpäivän mittaisen työpanoksen pellolla ja satotaso silti on selvästi parempi. Nämä on upeita kertomuksia.
Aivan, että sellaiset legendat, että ostetaan traktoria, jota sitten ei osata käyttää ja se jää pellolle, niin nämä ovat historiaa.
Joo, ei maatalouden kehittäminen voi perustua siihen, että kaikki olisi ulkoa tuotavia panoksia. Se ei ole kestävää kehitystä. Toki jos me nähtäisiin, että kansantaloudet vaurastuisivat tuolla, niin päästäisiin vielä pitemmälle satotason nostamisessa. Mutta on järkevää edetä pienillä askelilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ja juuri tätä että pienviljelijä, hänelle mahdollisesti saatavilla olevilla systeemeillä mahdollisuuksilla, niin mennään eteenpäin. Ja jos se on kuokkaan perustuva viljely tässä kohtaa, niin tehdään se kuokkiminen kevyeksi ja helpoksi ja sopivaksi kuormaksi kantaa.
No teidän kohdemaita Afrikassa ovat Kenia ja Tansania, niin miksi juuri nämä maat?
Suomalaiset ylipäätään ovat vahvoja toimijoita itäisessä Afrikassa. Jos katsotaan Suomen valtiota, suomalaisia järjestöjä, niin erittäin vähän meillä on toimintaa Länsi-Afrikan suunnalla. Ja myöskin Eteläisessä Afrikassa on vähemmän. Toki siellä ollaan myös mukana, mutta FIDa, meillä on vahvaa läsnäolo ollut kautta FIDan historian ollut itäisessä Afrikassa. Ja se on luonteva kohde meille ja meillä on vahvat kumppanit, kenen kanssa toimitaan siellä. Saadaan sillä tavalla kestäviä tuloksia myös, että kun kumppanit näkevät, kuinka hyviä tuloksia tämä menetelmät tuottavat, niin kumppanit jatkavat sitä ja kouluttavat ihmisiä ja viivät eteenpäin tätä hyvää menetelmää.
Pystyykö laskemaan, että kuinka montaa ihmistä te nyt siellä Afrikassa autatte?
Kyllä me aina välillä lasketaan sitä ja siinä koetaan seurata, miten muut järjestötkin näitä laskevat. Ja siinä on monia ongelmia. Laskemmeko sen vain maanviljelijäperheen vai laskemmeko vähän laajemmista kylää, joka näkee, että ahaa, tuolla menetelmällä saadaan parempia satoja. Minäkin rupean viljelemään tuolla tavalla, kun kerran naapuri pärjää noin hyvin. voimmeko sanoa, että koko tämä kylä, vaikka 200 hengen kylä, niin on meidän auttamaa, vai onko vaan ne 20, joita me olemme suoraan auttaneet? Tämä aina se on iso ongelma, että miten laskea, että kuinka montaa ihmistä olemme auttaneet. Kyllä me sitä yritämme tehdä, mutta on vähän vaikea löytää yhteistä normia ja huomaamme myös, että kansainvälisesti ottaen tämmöistä yhteistä laskutaperustetta ei ole olemassa. Eri järjestöt, eri tahot laskevat eri tavoin.
Voitko heittää jotakin suuruusluokkaa? Kymmeniä tuhansia?
Satoja tuhansia.
Satoja tuhansia kuitenkin, että merkittävää Kyllä. apua pystytään siellä antamaan. No sitten toinen maanosa, jossa autatte juuri tässä ruokaturvassa, niin on Intia.
Meillä on vahvaa perinteistä toimintaa Intian itärannikolla, siellä Andhra Pradeshin osavaltiossa. Ja siellä on siellä rannikkoalueella sellaisia kyliä. Ehkä sen verran taustaa kerron vielä, että Intiassa, sanoisiko valitettavasti, usein kylät ovat rakentuneet kastijärjestelmän perusteella. Siellä on kassittomia kyliä ja alhaisten kastien kyliä ja siellä on tällä tavalla ne rakentuneet. Mutta olennaista on se, että ne rannikkoseudun kylät ovat kaikki köyhiä ja kuria. Sielläkin on semmoinen tilanne, että heillä ei ole yhtään ollut ymmärrystä, että miten pienillä asioilla voitaisiin saada eteenpäin elantoa ja maataloutta ja ruokaturvaa.
Mitä toimenpiteitä siellä nyt
no siellä on tehdään? Vähän samanlaisia toimenpiteitä, mutta sitten siellä on myös erityisesti lähdetty rohkaisemaan siihen, että jokainen perhe voisi omalla pihallaan pitää niin sanottua kotipuutarhaa. Ehkä meillä Suomessa klassisesti maaseudulla, niin joka talossahan on ollut keittiöpuutarha ja ollut Suomeen sopivia hedelmäpuita ja muita. Ja se on jotenkin hämmästyttävää, että Intiassa, missä kasvaa esimerkiksi runsaasti erilaisia hyviä hedelmäpuita, perinteisesti klassisesti näitä tällaisia asioita, hedelmäpuita esimerkiksi ei kasva kotien pihoilla, eikä kotien pihoilla ole vihannestarhaa, juureskasvitarhaa, keittiöpuutarhaa. Ja ne on kauhean riemuissa ja onnellisena esittelevät niitä, että katsokaa kuinka hienosti meillä kasvaa porkkanat tai mitkä liepalliset rakat kasvavatkaan siellä. Ja katsokaa kuinka hienosti meidän papajapuut täällä tuottavat hedelmää ja saamme mangoja tästä ja vaikka mitä ja banaania. Ja näitä ihan perushedelmäpuita trooppisissa oloissa, niin ne on hirveän onnellisia, kun ovat hoksaneet, että tämmöistähän voi tehdä.
Miten se käytännön työ tapahtuu? Onko teillä jotain koulutusta vai konsultointia vai?
Sielläkin meillä on vahva kumppani. Intiassa meillä on vahva kirkko, jolla on laaja-alainen näky. Joskus kirkothan ovat kapea-alaisia sillä, että he vähän käristäen sanon, että keskittyvät saarnaamaan sunnuntaisin. Se on käristetty näkökulma ja toivon mukaan kuuntelekin sen ymmärtää. Mutta kuitenkin niin Intiassa on nyt semmoinen kirkko, joka ymmärtää sen yhteiskunnallisen vastuunsa, ymmärtää vastuuta sosiaalisesta kehityksestä omalla alueellaan. Ja on hirveän hienoa, että tämä kirkko haluaa siihen panostaa. Ja kirkolla on runsaasti työntekijöitä, jotka keskittyvät nimenomaan tämän tyyppiseen asiaan. Ja siellä suomalaiset, ulkomaalaiset eivät kulje siellä kylissä kertomassa tätä, vaan siellä on intialaiset, jotka on valmennettu, koulutettu. Ja me olemme sitä koordinoineet ja johtaneet ja kouluttaneet, mutta intialaisten varsinaiset työntekevät. Ne ihmiset, jotka sinne kyliin voivat mennä, heillä on kielitaito, heillä on kulttuurin tuntemus ja osaaminen, niin sillä tavalla se asia leviää mahdollisimman tehokkaasti.
Mietin, että tässä on varmaan sitten toinenkin näkökulma, kun teidän yhteistyökumppani on kirkko, niin sitten tästä kehitysyhteistyöstäkin kuitenkin on se side sinne evankeliumiin.
Joo, kyllä me näemme Fidassa, että on tärkeää, että toiminta on niin sanottua holistista, kokonaisvaltaista. Näemme, että ihminen on kokonaisuus. Ja Jumalakin on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, jos me sen otamme Raamatusta perusperiaatteeksi, niin silloin me näemme, että ihmisellä on oikeus oppia tuntemaan luojansa, mutta ihmisellä on oikeus myös Jumalan kuvana elää arvokasta, hyvää elämää sen potentiaalin mukaan, minkä Jumala on luonut hänet silloin aikoinaan, kun ihminen luotti Jumalan kuvaksi. Tässä tulee perustavaa laatua oleva ihmisarvo sillä tavalla, että me emme voi sanoa, että huono sinulle, kun olet syntynyt köyhiin oloihin. Ei niin voi ajatella, vaan meidän täytyy ajatella sillä tavalla, että jokainen ihminen, riippumatta siitä hänen taustastaan, niin on arvokas ja meillä on vastuu ja meillä on ilo myöskin auttaa kaikkia ihmisiä pääsemään siihen täyteen potentiaaliin, minkä Jumala on tarkoittanut meille ihmisille elettäväksi.
Niin, olisi aika vaikea niin kuin kertoa ilosanomaa evankeliumia ja jättää nälkäinen kuolemaan. Tai sitten päinvastoin antaa vaan ruokaa, mutta ei kertoa sitten, että kuka tämän kaiken avun ja kuka sen elämän takana on.
Tämähän tulee länsimaihinkin sillä lailla, että kauan sitten aikoinaan, kun amerikkalainen David Wilkerson Suomessa kävi ja tuli edistämään ikään kuin tätä alkoholista ja narkomaanityötä, niin hän sitten koulutuksen sanoi, että kun narkomaani tulee uskoon, 10% työstä on tehty. Ihan sama tilanne. Jos ihmisen elämä on mennyt raunioiksi, niin ei se riitä, että hän ikään kuin löytää yhteyden luojaansa, löytää yhteyden Jeesukseen. Ei se riitä. Elämän pitää saada muutenkin raiteilleen ja kuntoon. Ja tuolla on ihan sama tilanne, että on hyvin kapea-alaista evankeliumin tulkinta, jos ajatellaan, että nälkäiselle kurjalle, kurissa oloissa elävälle ihmiselle sanotaan, että onpa hienoa, kun nyt olet kristitty ja tunnet Jumalan henkilökohtaisesti, onpa hieno asia ja näkemiin menemme seuraavaan paikkaan. Ei se toimi vaan niin. Sitä pitää auttaa kokonaisvaltaisesti.
No sitten tämmöinen neljäs kohde tässä Eväät elämään -kampanjassa ja teidän pysyvässä työssä on Pohjois-Koreassa, mutta teette sinne myöskin kriisiapua ja yhteistyö taisi alkaakin kriisiavun muodossa.
90-luvun lopulla itse asiassa aloite tuli pohjoiskorealaisilta. He tulivat pyytämään, että voimmeko auttaa. Pienen alkuhämmennyksen jälkeen FIDA totesi, että mielellä me olemme auttamassa silloin, kun apua kysytään, silloin kun avulle on tarvetta. Sitä se alkoi. Ja sitten se on kehittynyt pitemmälle ja nyt se on jo hyvinkin pitkäkestoista toimintaa meillä ollut siellä. Koska on kysymyksessä sen tyyppinen valtio, joka on osittain itse eristänyt itsensä ulkomaailmasta, osittain sitä on eristetty. Se on monen mielessä vähän sellainen kummallisuus, erikoinen valtio, josta vähän tiedetään, harva on siellä käynyt ja monen mielessä ehkä vähän pelottavakin valtio. Me joudutaan usein vastaamaan kysymyksiin, että miksi te olette tuollaisessa maassa auttamassa.
Ja saatteko te näyttää väriä siellä mitenkään?
Meidän FIDAn yksi periaate on se, että missä me ollaan omana itsenämme. Eli me ollaan selkeästi kristillinen toimija, kristillinen järjestö ja me toimimme kristillisen lähemmäisen rakkauden perusteella. Se meitä motivoi, se meitä eteenpäin. Ja tämä on ihan selvä asia molemmille osapuolille, että minkälainen järjestö tässä on kysymyksessä.
Ja millaista apua, toimenpiteitä siellä Pohjois-Koreassa tehdään?
Pohjois-Koreassa on kaksi asiaa. Toinen on, että heidän yhteiskuntansa on varsin kehittymätön ja tarvitaan pitkäkestoista apua. Ja nimenomaan ruokaturvasektorillakin tarvitaan. Ja sitten toinen on se, että valitettavasti se maan sijainti on semmoinen, että he usein kärsivät luonnonoloista. Se on vaikka viime vuoden kasvukausi. Kesä oli aivan liian kuiva. Satotaso jäi vähän alhaiseksi sen takia, että kun oli kesällä kuivuutta, sateet ei tullut silloin, kun ne piti tulla. Ja sitten, kun oli sadon korjuukausi, no silloinhan sateet tulivat. Eli tuli vielä sen päälle tulvat. Se oli hankala ja sitten vielä kaikki lopuksi, niin ihan loppuvuonna syysmyrskyt olivat poikkeuksellisen vahvoja. Ja Pohjois-Koreassa viljely keskittyy rannikkoalueille, koska keskiosa valtiota on vuoristoa ja myöskin suolavesi tuli pelloille, ihan niille rantapelloille pitkänkin matkaa ja se edelleen heikensi ja huononsi viljelytilannetta siellä. Se on surullinen juttu ja sen tähden tänä vuonna heillä on siellä ruokapula ja siksi tänä vuonna autamme myös ihan ruokaa jakamalla siellä, mutta sen lisäksi meillä on menossa yksi ruokaturvaprojekti siellä on mennyt jo monta vuotta ja ensi kesänä aloitamme uuden hankkeen, ruokaturvaan keskittyvän hankkeen.
Eli näiden pysyvien kohteiden lisäksi teillä on tätä kriisiapua tietysti niin kuin Pohjois-Koreassa, missä on sitä pysyvääkin apua, mutta myös sellaisissa maissa, missä te ette ole jatkuvasti.
Kyllä, me koitamme auttaa siellä, missä näemme, että nyt on akuutti tarve. Puhutaan humanitaarisesta avusta. Se tarkoittaa toimintaa, missä on joku äkillinen muutos. On se sitten kuivuus, on se tulvat, on se maanjäristys tai joku muu tämmöinen. Ja miksi se voi olla myös ihmisen aiheuttama, vaikka sisällissota. Me järjestönä emme ota kantaa politiikkaan, emme asetu sisällissodassakaan voittajan tai häviäjän puolelle, vaan kärsivän ihmisen puolelle.
Päivän vieraana on FIDAn kehitysyhteistyöjohtaja Eero Horsti ja minä olen Kirsi Rostamo ja pienen tauon jälkeen niin kuulet tarkemmin tästä Eväät elämään -kampanjasta.